Olibet – lošybos lošimo automatai.
Mūsų sprendimas – Sauridagės dujinis šildymas.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje, kuriame pasitinkame Kauno Žalgirį rungtynę su Berlyno Alba. Žalgiris grįžta į normalų ritmą po dvigubos Eurolygos savaitės, kur Belgrade Atenose pavyko išsivežti vieną pergalę, nors nedaug truko iki antrosios Atenose. Tos taškų rinktynės dėja baigėsi Atėno Panathinaikos komandos naudai, bet dabar ateina varžovas, kurį būtina veikti Žalgiriui, atsižvelgiant į tai, kokia yra sudėtinga žalgiriečių situacija turnyro lentelėje.
Taip, Žalgiris dabar yra 16 vietoj, 6 pergalės, 14 pralaimėjimų, tokie pagrindiniai skaičiai. Įdomumo dėliai pažiūrėjau, kur Žalgiris buvo pernai lygiai tokiu pačiu metu. Ir Žalgiris stovėjo 11 vietoj su 8 pergalėm ir 12 nesėkmių, bet tuo metu tik pergalė skyrė nuo 7-10 vietų komandų, tai yra atkrintamųjų varžybų. Tada, atrodo, reikalai buvo bjaurus. Pakankamai ir traumų virtinė buvo įsimetusi Kauno Žalgirio, bet dar labiau reikalai pabjūro vasarį, kai Žalgiris buvo dar labiau nusiritęs ir buvo nukritęs iki 13 vietos. Pergalių santykis buvo 9 ir 15. Tai yra kažkas labai panašu į dabartinę situaciją, bet tuo metu Žalgiris sprogo ir, kaip mes visi gerai žinome, iškovojo 6 pergalės iš eilės, nepaisant to, kad prieš tai antraštės jau buvo laidojančių Žalgirio sezoną. Ir galvoju, kad dabar, ko gero, irgi ateina tas toksai lūžio taškas, kai Žalgirio laukia 3 rungtynės, kuriuose galima imti taškus. Berlyno Alba namuose, tada Villeurbano ASVEL išvykoje, Prancūzijoje ir vėl namuose su Pirėjo Olimpiakos. Jeigu Žalgiris laimė tas 3 rungtynės, vėl atrodo šviesa tunelio gale užsižieps. Galima taip sakyti, dar žvakių negalėsime užpūsti.
Ta šviesa tunelio gale labai toli, jeigu iki reguliariojo sezono pabaigos lieka 14 turų ir jeigu mes dabar vertinam situaciją turnyro lentelėje, kuris sako, kad norint būti aštuntuke, reikia turėti bent 50% pergalių balansą, tai iš esmės Žalgiriui reikia laimėti 11 iš 14 likusių rungtynių. Ir kai mes turim tokius varžovus kaip Maccabi, kaip Barcelona, nežinau, tas pats Anadolu Efes, ir tai yra tik 3 priešininkai, su kuriais mums tekti žaisti svečių arenoje. O ką jau kalbėti apie namų mačus su CSKA, su Fenerbahce, su tuo pačiu Chimki, su Milanu, šita misija tikrai atrodo šiuo metu neįmanoma.
Taip, tikrai, bet kita vertus reikia žiūrėti ne tik į Žalgirio žaidimą, kažkiek tai svarbu, kaip dėliosios varžovai. Atsimenam, kad pernai kortos sukrito visai gerai ir šiemet ta situacija irgi yra palanki tuo atžvilgiu, kad tarkim 7-8 vietoje šiuo metu esančios komandos, kas yra Valencija ir Milano Olimpija, jos nėra daug atitrūkusios, 4 pergalėmis turi daugiau Žalgirių. Aišku, grėsmė yra ne tik dėl jų, yra ir Chimki, Fenerbahce, kurios šiuo metu yra už ribos, bet turi didelį potencialą savo talentuose palipėti aukščiau.
Svarbiausia, kad dabar gerėja Žalgirio žaidimas. Žalgiris laimėjo 3 iš paskutinių 5 Eurolygos rungtynių ir labai keičiasi skaičiai, kuriuos galima vertinti būtent per pirmosius 15 Eurolygos turų ir dabar per 5 pastaruosius. Pavyzdžiui, Žalgirio puolimo reitingas per 15 pirmųjų turų buvo tik 13 visoje Eurolygoje. Tritaškio pataikymas, kaip mes puikiai atsiminam, buvo pas paskutinis 18, bendras pataikymo procentas tik 15 ir klaidų skaičius net 16, aišku, nuo geriausiojo viršūnės. Nuo 16 Eurolygos turo skaičiai pradėjo keistis akivaizdžiai. Pavyzdžiui, puolimo reitingas Žalgirio dabar yra 3 visoje Eurolygoje, imant statistiką nuo 16 turo.
Jeigu kalbėti ne apie reitingus, apie skaičius, aš irgi kaip tik pasižymėjau, buvo 73 taškai, dabar per pastarąsias 5 rungtynės po 84 taškus. Tai reiškia 11 taškų išaugo rezultatyvumas.
Ir labai viską keičia pataikymas. Žalgiris dabar iš 18 komandos pagal tritaškio procentą pakilo net iki 6 pozicijos. Bendras pataikymas nuo 15 kilo iki 8 ir labai svarbu, kad klaidų skaičius nuo 16 vietos sumažėjo iki 3.
Taip, dabar Žalgiris yra 11 Eurolygoje pagal klaidų skaičių. kas yra visai solidus rodiklis, turint omeny sezono pradžią. Ir be abejo, mes galime kalbėti ir apie tuos vyrus, kurie lemia šituos skaičius. Pirmiausia, turbūt dabar karščiausias vyrukas planetoje yra Lukas Lekavičius, kurio rezultatyvumas per 4 mačius 18 taškų ir daugiau.
Luko Lekavičiaus rezultatyvumas nuo 17 Eurolygos turo yra 19,3 taško su 65% dvitaškių ir 67% tritaškių pataikymų. Tai yra elitiniai kosminiai skaičiai. Jeigu mes imam žaidėjus, kas žaidė rezultatyviau už Luką per tą atkarpą nuo 16 turo, nuo 17 turo atsiprašau, tai yra tik tais 3 krepšininkai ir tos pavardės yra Maikas Džeimsas, Šeinas Larkinas ir Aleksejus Švedas. Tai yra milijonus uždirbantis Eurolygos komandų lyderiai, Eurolygos žvaigždės ir turėti Luką šitoje kompanijoje yra tikrai neįtikėtina. Ir skaičiuojant Luko rezultatyvumą jau nuo 4 Eurolygos turo, imant visą tą atkarpą, Lukas yra rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas. Ir su šiuo metu per visą reguliariojo sezoną su 10,8 taško vidurkiu jis nusileidžia tik Zekui Lydį. Kas labai svarbu, kad Lukas susigražino savo solidų tritaškių pataikymo procentą, koks jis ir turėjo būti sezono pradžioje. Jis jau siekė 40%, kai mes atsiminkim, kad buvo 20% riboj. Ir man labai įdomu pamatyti, kiek Lukas ilgai gali ištemti šitą lygį, nes galvoju, jeigu Lukas toliau demonstruos bent jau panašų žaidimą, pavyzdžiui, po rungtynių su Pau, kur Lukas įmeta 16 taškų, Šaras pasako, kad tai jau buvo vidutinės Luko rungtynės, tai labai įdomu pamatyti, na, kas toliau gali rutuliotis, nes jeigu taip toliau, tai Žalgiriui reikės smarkiai atsiritoti rankovės ir atverti piniginę, kad galėtų išlaikyti Luką Lekavičių ir kitam sezonui.
Taip, bet panašu, kad Šaras įteikė raktelius, gal sakykime, nuo greitesnio bolido, tiek jam, tiek Tomasui Volkupui vis daugiau laisvės atrodo jų veiksmuose. Galvoju, kad gal ir tą klaidų skaičių sumažėjusi lemia ne tik tie akcentai pasikeitę žaidime, kai Žalgiris kiek mažiau grūda kamuolį po krepšiu savo priekinės linijos vyram, bet vis daugiau pastangų įdeda gynėjai, raižydami ir pjaustydami gynybą, taip sukurdami ir snaiperiam, kurie, aišku, pagaliau pataiko. Casey Riversas, jis kaip tik atvyko į Žalgirį prieš pat pirmąjį mačą Berlyne, pirmajame rate, ir jo tritaškiai iš pradžių buvo labai prasti, ir dabar yra tik 30%, kita vertus, per pastaruosius 2 mačius jis jau pataikė 5 iš 10.
Ne, Casey Riversas tikrai labai keičiasi, jis pataiko ne tik tuos lengvus metimus, kai yra atsiduria laisvas, bet jis gali įdurti jau tritaškius ir per rankas, ir svarbiom rungtynių minutėm, taip kad su Casey Riversu iš esmės yra tai, ko mes ir galėjom tikėtis jam atvykstant į Žalgirį.
Žalgiriui reikės kažkaip tai irgi praryti tą kartelę, kurią sukėlė Šiaulių klubas sekmadienį, bet aš kažkaip tai nežinau. Mane pastarosios dvejas rungtynės Eurolygoje yra žymiai didesnis rodiklis, jos buvo gerai sužaistos, net ir pralaimėjimas Atėnuose buvo labai tobulas puolimo prasme, 6 žalgiriečiai pelnė 2 ženklės taškų sumas ir ko gero tai galima ramia širdim nurašyti tiesiog atsipalaidavimui ir nuovargiui po tos Eurolygos išvykos.
Aš visiškai nesureikšminu to pralaimėjimo, tai buvo trečias rungtynės per 5 dienas, baisiausia, kad dar reikia žaisti ir Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės su Šiauliais vėl po 2 dienų, tai mes turim jau 4 mačius per 7 dienas, tai yra beprotiškas tvarkaraštis ir natūralu, kad žaidėjai kažkur giliai viduje tikrai save pasitaupo, yra tekę bendrauti ir su treneriais ir su žaidėjais, jie sako, kad šitas rungtynių skaičius yra nenormalus ir nori, nenori, bet žaidėjai pradėjo atsirinkinėti, kuriuose mačiuose jie eina su ta pilna energija, su pilnu užsidegimu, todėl nieko keisto matyti prieš Šiaulius nesužaidinti Kauno Žalgirį.
Berlyno Alba beje irgi turėjo praėjusią savaitę 2 išvykas, abi 2 jas laimėjo ir dar papildė pergalių skaičiumi ir Vokietijos čempionate irgi atrodo karšta. Po traumų grįžo jau visi žaidėjai, visai kita sudėtis, daug pajėgesnė negu kad buvo pirmajame rate Berlyne, kai Alba laimėjo 7 taškais, bet apie Berlyno Albą pakalbėsime netrukus.
Olibet – lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas – Sourida Gas – dujinis šildymas.
Berlyno Alba komanda atvyksta į Žalgirio areną ir be abejo įdomiausias žmogus toje ekipoje yra lietuvis Rokas Giedraitis. Jeigu sezono pradžioje Kestai mes galėjome džiaugtis galingo Roko Giedraičio starto, kuris įėjo net ir tokius įdomius, garsius lietuviškus istorinius sąrašus Eurolygoje, tai dabar reikia pasidžiaugti, kad Rokas išlaikė tą aukštą žaidimo kortelę ir jis vis dar patenka į top 20 Eurolygoje pagal svarbiausius rodiklius, tai yra rezultatyvumą ar naudingumą, pagal pelnytus taškus jis yra 14 Eurolygoje, pagal naudingumo balus yra 18, pagal perimtus kamuolius jis yra trečias Eurolygoje ir man Rokas Giedraitis yra puikus Berlyno Alba komandos veidas. Tai yra didžiulis greitis, tolimi metimai, pasiutėliškas krepšinis ir kažkur galbūt gynyboje netoks didelis fokusas ten. Ir sakau, visas krepšinis sudėltas į krepšinį, kuris patrauklus žiūrovui.
Aito Renesas kūrė tą krepšinį, ispaniškas toksai krepšinis, kurio daug rezultatyvių perdavimų, pirmauja beje Alba pagal juos visoje Eurolygoje, taip pat ir tritaškių taiklumas, bendras komandos gal nėra pats aukščiausias, bet net 8 žaidėjai meta tritaškius didesniu negu 40% taiklumu, kai Žalgirį yra tik tai du tokie, Lukas Lekavičius ir Tomasas Volkupas. Rokas Gedraitis irgi tarptų vyrų, kurio tritaškių taiklumas yra 40% ir daugiau. Teko kalbėtis truputėlį apie Roką su jo tėvo, Robertas Gedraitis, puikiai tikriausiai atsiminam ir kaip krepšininką, ir dabar kaip trenerį, kuris dirba ir Šiaulių klube. Beje, atrodo, kad yra tokia tikimybė, kad du Gedraičiai gali nubaus Žalgirį per vieną savaitę. Jisai buvo, turiu minį, Robertą Gedraitį Kaune sekmadienį, kai išsivežė pergalę su Šiauliais. Taip pat dirba Joniškio delikateso klube dabar treneris. Jisai irgi akcentavo tai, kad Roko Gedraičio žaidimas metai iš metų prideda laiptelio aukštyn. Jeigu mes atsektume iš tikrųjų, kad nuo to laiko, kai jisai buvo jaunimo rinktinėse vienas iš tų vyrukų, kuriem reikėjo brautis dėl vietos galutiniam dvyliktukė, po to tapo, sakykime, tas 10-11 žmogus ir dabar pateko į Lietuvos rinktinę ir taip pat lygiai su klubais, laiptas po laipto, Šiauliai, Vilniaus rytas, Berlyno Alba Europos taurės turnyre praėjusią sezoną, Berlyno Alba dabar Eurolygoje, debiuto sezonas, bet Rokas sugeba kasmet vis palipėti aukščiau. Kur dar jis palips kitą vasarą įdomu?
Ta debiutą pastebė ir Eurolygos komandų vadovai. Eurolygos vadovo apklausoje kategorijoje labiausiai geriausia proveržė sezoną turinčio krepšininko rinkimuose. Rokas Gedraitis užėmė antrą vietą ir į priekį užleido tik tais ne bet ką Šeiną Larkiną. Tai nusileisti tokiam oponentui yra tikrai didžiulė garbė. Ir iš tikrųjų didžiulis vertinimas Rokui Gedraičiui, kuris, manau, yra tikrai stebimas Eurolygos komandų vadovo jau projektuojant sudėti kitam sezonui. Pats Rokas turi kontraktą iki 2021 metų, jis turi ambicijų, bent jau jo stovykla turi ambicijų, kad Rokas Gedraitis yra ir NBA žaidėjas, ir galbūt sulaukęs šanso bandytų įsitvirtinti ten. Bet jeigu ne NBA, manau, kad Alboje galbūt jis žaidžia paskutinį sezoną ir, aišku, numatytos išpirkos jo kontrakte. Bet pati jo sutartis, Rokas Berlyne uždirba maždaug 350 000 eurų per sezoną, tai nėra kosminiai pinigai ir aš galvoju, kad tas pas Rimas Kurtinaitis jau galbūt galvotų, kad Rokas galbūt jau yra priaugęs tą Maskvos ir ties Chimki lygį arba bet kuri kita Eurolygos komanda, tie patys Ispanijos klubai, kuriems toks yra priimtinas Roko žaidimas, manau, tikrai atsigręžė šį vyruką, apie kurį visi šneka tik tais geruoju, teko girdėti, kad ir komandos draugai įmėgsta, ne tik Gedraitis yra rezultatyviausias, antras pagal naudingumą komandoje, bet sako ir vienas linksmiausių komandos narių, labai lengvai jų treniruojamas ir jam komplimentų žeria visi ir komandos draugai, ir treneriai, ir visa organizacija.
Jam tikriausiai ir lengviau rungtyniauti dėl to, kad aplinkui yra pašėlusių snaiperių, kurie dalį varžovų gynybos pritraukia į save. Galima pastebėti, kad Berlyno Alba, nepaisant to, kad žaidimo stilius ispaniškas, bet labai pasuko ir tą šiaurietišką tokią kryptim. Ne tik Rokas Gedraitis, bet taip pat ir Martinas Hermansonas, tas pats islandas, kuris perėmė dabar savo Islandijos krepšinio, galim sakyti, vėliavą iš Jono Stefansono. Jono Stefansonas buvo 11 kartų rinktas Islandijos geriausių krepšininkų, Hermansonas jau 4 kartus, jisai dabar yra didžiausiai ten savo krašto žvaigždė. Sako, kad net jo brolis išeidamas į gatvės, jis yra panašus ir turi dalyti autografus.
Sako, beje, dėl Hermansono, kad ir Kauno Žalgirį komandos radarė jisai buvo kadaise, ne taip jau seniai, bet Žalgiris vis dėlto nuėjo su kitų žaidėjų.
Taip, ir Markusas Eriksonas, švedas, kuris irgi gal 16 metų išvyko į Ispaniją, gal dar anksčiau debiutavo, man atrodo, Ispanijos lygoje, būdamas 16 metų, žaidė trumpai Barceloną ir dabar jau su Alba sudarė praėjusią vasarą net 4 metų kontraktą. Ta šiaurietiška kryptis juntama ir galvoju, kad tai ko gero ir atsispindi ir pačiam Albos žaidime.
Man labai patinka šį Albos modelis, tai yra komanda, kuri neima pergalių pinigais. Brangiausias jų žaidėjas, kiek teko girdėti, yra Lukas Sigma, kurio metinis uždarbis yra maždaug 450 tūkstančių. Tai yra tikrai palyginus maži pinigai ir net Žalgiris nebūtų daugiausiai uždirbantis krepšininkas, bet ir Kauno Žalgirio komanda jis domino praėjusią vasarą. Turbūt artimiausiai Sigmas yra, nežinau, Rokas Giedraitis ir turbūt Peytonas Siva, kurio uždarbis irgi yra maždaug 350 tūkstančių eurų.
Peytonas Siva irgi be žaidėjas, kuris pridarė Kauno Žalgiriui rezultatyviais perdavimais daugiausia bėdų per pirmąjį mačą Berlyne. Jo įdomi istorija tai, kad jisai labai sudėtingoje aplinkoje augo, netoli Seatlo, toj vietoj, kur gatvėje galima nusipirkti narkotikus, juos net ir vartoti, gerti ir jo šeima, tėvas buvo atsidūręs irgi labai dideliai dobėjai šiuo atžvilgiu. Netgi teko skaityti istoriją, kad Sivai buvo 13 metų, kai jisai užtiko, kad tėvas eilinį kartą dingės iš namų ir jis paėmė brolio mašiną, būdamas 13 metų, išvairavo ieško tėvo, jį atrado ir netgi jį atkalbėjo nuo savižudybės. Tėvas tuo metu turėjo ginklą savo rankose ir buvo, atrodo, arti to, kad galėjo pabaigti savo gyvenimą, bet sūnus jį ištempė, pasakė, kad tu turi gyventi ne tik tai dėl savęs, bet dėl kitų ir jis tuo patikėjo, atsigavo ir dabar atrodo, kad gražiai ir laimingai gyvena.
Turi linksmesnių istorijų gal kestą?
Ne šį kartą, bet vėlgi tai geras pavyzdys, kas kartais tie žmonės turi kažkur tai savyje kažką tai tokio stipraus ir būdami labai jauni, kaip 13 metų Siva.
Jauna ir Berlyno Alba komanda, patirtis irgi yra vienas dalykų, kuris juos stabdo nuo geresnių, aukštesnių rezultatų daugelis. Šių žaidėjų Berlyne debituoja Eurolygoje, jeigu Rokas Giedraitis yra komandos lyderis, tai irgi daug ką pasako apie tos komandos patirtį, bet Albara jauna pasiutusi komanda žaidžia pagal patį aukščiausią žaidimo tempą visoje Eurolygoje, yra, kaip ir minėjai, pirmi pagal rezultatyvus perdavimus, dėja puolimas, kad ir kaip įspūdingai jis galbūt kartais atrodo statistikos protokoluose, bet pagal tą efektyvumą, kaip yra atakos išnaudojimas, puolimo reitingas yra tik 11 Eurolygoje, pagal gynybos reitingą bendra komanda užima tik 15 vietą, bet gynyba gerėja. Gynyba pradėjo gerėti būtent nuo rungtynių su Kauno Žalgiriu. Žalgiriui buvo leisti mesti tik 62 taškus. Ir nuo to mačo Albos gynybo reitingas kilo iki 11 vietos. Taip kad šita jauna smagi komanda irgi po truputį tobulėja ir žengia į priekį.
Taip, bet tas žaidimo stilius sufleruoja ir jos bėdas. Jau galime užsiminti, kad Alba yra antra pagal praleidžiamus taškus, iš karto po Chimki ir pirmauja pagal klaidas. Tai galvoju, kad Žalgiris turi progą pasinaudoti tuo ir nukauti Albą.
Na, tik pamatysim, kaip Žalgiris šį kartą sudalyvaus tose taškų lenktynės, ar ne? Jau dalyvavo vienose su Panathinaikosu, deja pralaimėjo. Čia irgi laukia labai panašaus stiliaus varžovas, kuris nelaukia, kuris bėga ir kuris gali bausti nepasiruošusią gynybą.
Žalgirio gynyba šį kartą, ko gero, irgi bus tasai raktas, tas svarbiausias veiksnys, ar pavyks mums sugrįžti į Eurolygos vilčių ruožą, ar turbūt gesinti jas.
Polybet. Lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas Sauridagės. Dujinis šildymas.
Eurolygos dienoje Polybet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Alba, ką čia turim žinoti iš skaičių prizmės?
Na, visų pirma, tai keistai atrodo turnyrė lentelė. Pagal visas išankstines prognozes, Alba turėjo būti ta komanda, kuri kovotų turbūt dėl to, kad nebūtų paskutiniai toje turnyre lentelėje, o dabar gaunasi taip, kad jau sezonas gerokai perkopė vidurį ir Alba lenkia Kauno Žalgirį, tačiau manau, po šitų rungtynių viskas pasikeista, reikia įveikti Alba 7 taškais, kas visiškai atitinka šių rungtynių tikimybės. Na, kalbant trupai apie skaičius, tai vėl labai dvi skirtingos komandos, Alba visiškai orientuota į ataką, atakos reitingai beveik visi geresni negu Žalgirio par dvitaškių taiklumą, par baudų taiklumą. O gynyboje ten visiška palaida bala, blogiausia gynyba Eurolygoje kartu su Maskvos Chimki, 5 kartus praleisti 100 arba daugiau taškų. Varžovų procentai žaidžiant prieš Albą yra kosminiai, jie labai blogai gynasi, leidžia ypatingai taikliai mes dvitaškius, tritaškius. Tai aišku, nepagelbė pirmose rungtynėse Berlyne, ten iš viso Žalgirio turbūt katastrofiškiausias mačas šiame turnyre. 2 tritaškiai iš 23 ir mūsų du snaiperiai Milaknis su Casey Riversu sumoj prametė visus 9. Lyg neblogos rungtynės buvo Lidėjaus, tačiau jisai tokius du savo antirekordų sezonų užfiksavo, tai 6 klaidos ir vienintelį kartą visame sezone išsibaudavo, tačiau atakoje tas minutės, kurias spėjo sužaisti, buvo pakankamai nesustabdomas, tai turbūt tokie ginklai ir šiom rungtynėm. Ir turbūt trumpai tiek, Žalgiris stiprus favoritas, nebedaug tokių rungtynių bus, kur Žalgiris bus toks stiprus favoritas. Procentai, Salbos procentai nesiekia 33, bet grubiai 66-33. Būtent 7 taškų persvaro prognozuojama Žalgiriui tokia pati, kokia pralaimėjo Berlyne. Vidutinio rezultatyvumo rungtynėse, čia dėl to Žalgirio nerezultatyvaus krepšinio prognozuojama 162 taškai, aš tai nenustepčiau, kad ir bus daugiau negu 170.
O kas leidžia dėlioti tokias prognozes, turint omeny, kad Alba turi vieną pergalę daugiau ir dviem pozicijom stovi aukščiau ir praėjusią savaitę laimėjo dvies rungtynės išvykoje?
Tiesiog turbūt tas Žalgirio visiškai pasikeitęs veidas, panašu jau visi supranta ir Žalgirio tie procentai per paskutines 4-5 rungtynes ir atakos reitingai visi ir taiklumai grįžta prie to, ko buvo galima tikėti sezono pradžiui. Ir dabar aš manau, kad tikimybės yra būtent tokios, jeigu tai būtų pirmosios tiesiog Eurolygos rungtynės, kur vėl Žalgiris laikomas šiek tiek geresnė komanda negu Alba.
Tai tu pritarei tai prognozijai, kad Žalgiris yra akivaizdus favoritas ir turėtų laimėti?
Taip, aš irgi manęs nenustebintų ir dviženklė taškų persvaro, aš manau, bus tokios taškų rungtynės, turėtų Žalgiris ir 90 est Albai, nes beveik visi tiek metų.
Tai paieškokim daugiau intrigos tada mūsų žaidime, ar ne? Bandom spėti Roko Gedraičio taškus, pagaliau pasipildėm visi taškų sąskaitą praeitam žaidime su. Ačiū dėdei Nikui Kalatėsui, Rokas Gedraitis, jo rezultatyvumas su Žalgiriu.
Blogos Gedraičio rungtynės buvo Berlyne, pelnė 6 taškus, aš manau, bus geresnės rungtynės Kaune, pelnė 7 taškus.
Aš manau, kad bus dar truputėlį geresnės, bet vis tiek lietuviam nėra paprasta sugrįžti į Kauną. Dažnai prieš savo komandą sužaidžia ir geras rungtynės, bet reikia būti labai tvirto charakterio. Galvoju, kad nepaisant to, kad pas Roką atvažiuos palaikymo komandą, kiek girdėjau iš Šiaulių, bet vis tai ko gero jį kažkiek slėgs, aš manau, kad jis pelnys 8 taškus.
Gerai, kadangi Rokas yra žaidęs Žalgirio arenoje ne kartą, jausdamas didesnį spaudimą, vilkėdamas ryto marškinėlius, ir kadangi tikiu, kad šitas mačas bus šiek tiek rezultatyvesnis, tai į dviženklį taškų skaičių įsilips, ir kad pabandyti jūs pasivyti tose lenktynėse, kuriuose aš net rezultatą jau nebeatsimenu, 11 taškų Rokas Gedraitis.
Olibet – lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas – Sourida Gas – dujinis šildymas.
Eurolygos dienoje šiandien tiek. Kęstas Rimkus, Donatas Rubinas, sakoma jums ačiū. Mūsų visas laidas galite rasti portale 15min.lt arba YouTube kanale Odangaus sportas.